Esența credinței. O emisiune de Bianca Timșa Stoicescu.
Bun găsit, vă spunem de la Radio Vocea Speranței, Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Gabriel Cadar. Emisiunea Esența credinței este despre cum ne putem dezvolta viața spirituală. Am discutat anterior că Biblia este cuvântul lui Dumnezeu prin care El vrea să ni se prezinte. Iar ceea ce avem noi oamenii de făcut este să studiem zilnic ceea ce ne spune. De ce totuși să studiem zilnic și nu din două în două zile sau din trei în trei zile, ori săptămânal?
E interesantă întrebarea asta, de ce să studiem zilnic, dar eu aș pune altfel întrebarea, adică de ce nu? Mi-aduc aminte, eram în perioada copilăriei mici, eram cu bunicul la mare, undeva, cred că stațiunea Mamaia, și în cele 12 zile cât am stat acolo, în fiecare zi, fie că era după masa de prânz, fie că era după masa de seară, bunicul se ducea, își căuta niște fise prin buzunar sau schimba dacă n-avea, mergea la telefonul cu fise, care era atunci, să o sune pe bunica. Și nu trecea absolut nici o zi fără să o sune. Nu erau niște informații vitale, dar pur și simplu stăteau de vorbă. Și niciodată nu mi-am pus problema, dar de ce trebuie să o sune bunicul în fiecare zi pe bunica? Adică mi s-a părut că lucrul acesta funcționează cel mai natural. Eu la părinți nu reușesc să ajung prea des, dar vorbim la telefon. Mi-aduc aminte într-o seară, după ce am terminat programul zilei respective, când știam că am încercat, nu eram sigur dacă mama încă mai e trează sau nu, dar am încercat, am sunat și mama glumă, vezi că te trecusem absent astăzi la Condica. Pentru că comunicarea aceasta este naturală. Ce-ar fi un copil să se întrebe, dar de ce vrea tata astăzi să vorbească cu mine? Sau de ce vrea mama să vorbească cu mine? Adică își pune cineva întrebarea, de ce? Adică se pare cel mai natural lucru. Pentru că noi avem nevoie de Dumnezeu, această comunicare cu Dumnezeu, noi avem aceste două modalități prin care comunicăm cu Dumnezeu, prin rugăciune și prin Scriptură. Da? Prin rugăciune, noi ne spunem doleanțele, spunem păsul, spunem ceea ce avem noi pe suflet, iar prin Scriptură Dumnezeu ne spune ceea ce avem noi nevoie să știm de la El sau ceea ce dorește El ca să percepem, să înțelegem. Eu nu pot să separ studiul Scripturii, de aia nu spun doar simpla citire, nume studiu, dar sigur, poate să fie o citire cu atenție. Dar zic, eu nu pot să-l despart de rugăciune, pentru că ele sunt împreună, sunt aspecte complementare. Și ambele împreună fac parte din această comunicare cu Tatăl Ceresc. Și atunci îmi pun întrebarea, altfel, de ce trebuie să studiez zilnic? E adevărat, nu trebuie să studiez zilnic, ci în continuu. Pentru că așa cum orice copil se simte bine să comunice, să vorbească cu mama, cu tata, un copil mic în momentul în care se trezește, el se uită, strigă după mama, adică nu vrea să stea singur în cameră, dar vrea să comunice cu părinții. Și nimeni nu își pune problema că ar fi lucrul acesta altfel decât normalitatea. Da? La fel și comunicarea cu Dumnezeu. El este Tatăl nostru Ceresc. Este Cel care ne știe cel mai bine păsul, nevoile, doleanțele, frământările, căderile. El este Cel care privește spre noi cu îngăduință, cu răbdare. El este Cel care niciodată nu ne întoarce spatele, chiar atunci când noi dăm cu piciorul la toate ocaziile pe care El ni le oferă ca să ne fie mai bine. Și de unde a apărut ideea aceasta că de ce trebuie să citesc zilnic din Biblie? Păi eu zic că nu trebuie, eu zic că e normal așa.
Care este metoda cea mai potrivită pentru a studia Biblia în așa fel încât să-L cunoaștem pe Dumnezeu?
Da, așa cum am amintit și mai înainte, Biblia nu este ea singură și Biblia nu este doar o carte. Sigur, poate să fie și un beneficiu minim abordând-o ca pe o simplă carte pe care efectiv o citesc. Dar Scriptura nu este doar atât. În primul rând, Scriptura este cuvântul lui Dumnezeu care mi se adresează mie. Dincolo de ceea ce Dumnezeu adresează unei societăți, dincolo de, în primul rând, mi se adresează mie. Tocmai de aceea am nevoie ca, înainte de a citi din Sfânta Scriptură, să îl rog pe Dumnezeu ca să-mi vorbească. Să-l rog pe Dumnezeu să mă ajute să înțeleg mesajul pe care El vrea să mi-l transmită pentru nevoia pe care eu o am sau cea pe care poate încă nu o percep sau nici măcar nu sunt conștient de nevoia mea profundă pe care o am. Pe de altă parte, Scriptura poate fi citită oricând, dar ca eficiență, în momentul în care, după o zi întreagă, tu la ora 12 noaptea, vrei să citești din Scriptură, când ochii ți se închid după cel mai mic moment de liniște, eficiența este extrem de scăzută. O eficiență mai bună ar fi dimineața. N-am timp dimineața pentru că dimineața e vâltoarea și mă ia pe sus și mă duce. Dar nu pot să-mi permit mai mult decât să citesc de 2-3 ori un singur verset care eventual să-l păstrez în minte pentru restul zilei. Ok, fă lucrul acesta. N-ai 5 minute, ai numai 2 minute. Folosește ale 2 minute. Nu zic că e rău dacă citești seara înainte de culcare. E foarte bine. N-ai putut să o faci deloc în cursul acelei zile și n-ai decât timpul acela. Fă-o. Dar pentru a doua zi, încearcă să vezi dacă poți să-i găsești un timp mai bun. Orice variantă este bună, mai ales atunci când îți propui să îmbunătățești. Am spus de rugăciune, am spus de timp, am spus într-o altă ocazie, e foarte importantă această dorință a inimii. Dacă tu din start pornești cu ideea că pur și simplu citesc ca să bifez că am citit, eficiența e minimă. Și vreau să dau un exemplu. Un exemplu pentru că l-avem scris în Sfânta Scriptură. Este acea femeie care timp de 12 ani a avut o hemoragie internă pentru care nu găsiseră medicii de atunci cunoștințele de la acea vreme și starea ei. Efectiv, nu a putut să, deși își cheltuise toți banii, asta menționează Sfânta Scriptură, nu a reușit să găsească remediu. Deși era o mare mulțime care îl înconjura pe Domnul Hristos, cu greu a reușit să se strecoare și ceea ce ea și-a propus a fost doar să mă ating de el și voi fi vindecată, lucru care s-a și întâmplat. Însă Domnul Hristos n-a vrut să lase lucrurile să treacă așa pur și simplu, fără ca ea să depună mărturia acestui fel de a se apropia de el. Și întreabă, cine s-a atins de mine? La care Petru ia primul cuvântul și spune, Doamne, dar nu vezi că lumea te îmbulzește? Adică erau în jurul lui, îi atingeau la umăr, lumea era buluc în jurul lui. Și Petru spune, ce mai întrebare? Păi nu vezi că lumea e buluc pe tine? Cum să întreb cine s-a atins de mine? Ei, Domnul Hristos știa ce a întrebat. La care femeia povestește efectiv ce s-a întâmplat cu ea. Cum și-a propus lucrul acesta, doar să mă ating de el și voi fi tămăduită, voi fi vindecată de această hemoragie a mea. Și lucrul acesta s-a întâmplat. Ei, Petru a învățat atunci o lecție. Că poți să fii lângă Domnul Hristos, chiar să-l atingi umăr lângă umăr, să te împingi în el și lucrul acesta să nu aibă niciun beneficiu asupra ta. Pentru că nu e o dorință a inimii. Simpla atingere fizică nu este un răspuns la o nevoie sufletească. Am nevoie atunci când deschid Sfânta Scriptură să vin cu inima deschisă înaintea lui Dumnezeu. Doamne, vorbește-mi. Eu am nevoie de putere de la tine. Da? Am nevoie să mă hrănești. Am nevoie să cresc spiritual. Nu sunt mulțumit cu ceea ce am realizat până acum. Sau poate sunt mulțumit, că poate au fost niște schimbări de-a lungul timpului, de care chiar sunt bucuros. Dar vreau mai mult. Nu vreau să rămân doar la stadiul acesta. Vreau mai mult. Nici o plantă nu-și dorește să rămână la stadiul la care este la un moment dat. Chiar dacă e foarte bine. Da? E loc de creștere. Și consider că de lucrul acesta avem nevoie fiecare dintre noi. Scriptura, împreună cu dorința inimii, împreună cu rugăciune și să acord un timp cât mai potrivit din agitația zilei, unul în care pot să-mi găsesc 2, 3, 5, 10, jumătate de oră, cât pot, dar să-mi găsesc un timp în care să am mintea cât mai activă și dispusă să se concentreze doar pe ceea ce se întâmplă în relația mea cu Dumnezeu și Scriptura.
Biblia este o carte inspirată și prin inspirație înțelegem acea lucrare specială a Duhului Sfânt prin care el descoperă taina lui Dumnezeu martorilor săi, prorocilor și apostolilor. De ce totuși Dumnezeu a ales să fie dat mai departe adevărul său prin scris de om și nu prin glas de înger? De ce nu vorbim direct cu îngerii dacă nu putem să ne adresăm lui?
Exemplele din Scriptură ne arată că este o barieră aproape de netrecut în comunicarea cu îngerii. Un fapt cunoscut cam de toată lumea. Mormântul Domnului Hristos a fost păzit de oameni, soldați, neînfricați. Au văzut moartea de nu știu câte ori. Adică nu se temeau de moarte oamenii aceștia. În momentul în care a venit un înger, sau doi, că au fost doi, s-au speriat de moarte și în momentul în care, după învierea Domnului Hristos, după aducerea la viață a Domnului Hristos, îngerii s-au retras, au fugit în cetate cât i-au ținut picioarele. De ce? De frică. Experiența aceasta a lor a fost atât de, sau impactul a fost atât de puternic, încât în momentul în care au văzut îngerul, au căzut la pământ ca morți. Și după ce îngerul s-a retras, au luat-o la fugă. Niciunul dintre noi nu și-ar dori o experiență de felul acesta. Adică să stai tot timpul cu capul nisip ca struțul, nu e o experiență religioasă de dorit. Dacă Dumnezeu ar fi transmis prin îngeri mesajul său, cei mai mulți dintre noi am fi trăit o teamă continuă. Nu pentru că ne-am fi dorit lucrul acesta, ci pentru că noi nu putem suporta această atmosferă a slavei cerești, datorită condiției în care noi ne aflăm, noi nu putem suporta. Probabil că mulți dintre dumneavoastră ați trăit experiența pe care am trăit-o și eu, și nu o singură dată, să treci pe partea cealaltă a străzii, când vezi că vine cineva față de care știi că ai o datorie nerezolvată și decât să dai ochii cu el, mai bine treci pe partea cealaltă ca să nu stai față în față, să nu fii nevoie să dai explicații, mai bine să nu-l vezi. De ce? Eviți o situație stânjenitoare. Noi nu putem suporta atmosfera aceasta a perfecțiunii cerești. Nu putem suporta, pentru că în condiția în care noi trăim, în lumea aceasta în care păcatul, da, îl bem ca apa, face parte din viața noastră, noi nu putem, efectiv, nu putem suporta această prezență doar și a unui înger care vine în puritatea și în slava lui. De aceea Dumnezeu a ales ca mesajul să fie transmis printr-un om ca mine, care are defecte, are scăpări, are nevoie de harul lui Dumnezeu, un om ca mine care trăiește lângă mine, pe care îl văd cum crește, îl văd cum a fost ajutat, a cerut putere de la Dumnezeu. Dumnezeu l-a ajutat să biruiască anumite scăpări, anumite defecte de caracter sau anumite porniri sau chiar a obținut iertare în urma unor păcate grave pe care le-a comis, pentru că totdeauna unul ca mine este un exemplu mult mai puternic decât cineva care n-a greșit niciodată, un înger de exemplu, și a cărui prezență eu nu pot suporta.
Câte cărți are Biblia?
La modul simplu, 39 în Vechiul Testament și 27 în Noul Testament, în total 66 de cărți. Sunt aproximativ 40 de scriitori ai Bibliei, nu-i numesc autori pentru că ei nu se consideră autori, autorul fiind Dumnezeu. Ei s-au considerat doar mesageri din partea lui Dumnezeu, de aceea, la modul simplu, sunt scriitori. Da? Ei au primit un mesaj din partea lui Dumnezeu, n-au avut niciodată pretenția originalității, de multe ori apare clar și evident cerința din partea lui Dumnezeu, scrie. Scrie cuvintele acestea ca să se păstreze aducerea minte. Că ei recunosc la modul cel mai clar faptul că nu e mesajul lor, că ei sunt doar mesagerii lui Dumnezeu și că ceea ce ei au prezentat în scris, ceea ce ei au spus, că de multe ori prima dată a fost prezentat sub formă orală, nu este produsul lor, ci este mesajul lui Dumnezeu adresat lor. Din punct de vedere al formei literare, al structurii, în perioada până la venirea Domnului Hristos, ele au fost grupate. Partea cea mai importantă era Tora, adică cele cinci cărți ale lui Moise. Dar am putea și noi să le așezăm, pentru că lucrul acesta este, cum să spun, de bun simț. Avem cărțile scrise de Moise, adică cele cinci cărți ale lui Moise, primele cinci din Biblia noastră, că Moise a mai scris și o altă carte, dar ceea ce era considerat ca fiind Tora sau Legea, sunt primele cinci cărți din Biblie ale lui Moise. Ele au cumva o poziție aparte, au avut întotdeauna. Este un mesaj concentrat, prezintă și istoria omenirii sau acoperă perioada nescrisă, perioada despre care nu avem mărturii scrise. Sunt profeții și aici vorbim de cărțile profetice cu număr mare de capitole, cum este Isaia, Ieremia, dar avem și profeți cu un număr mic de capitole, numiți și profeții mici. În general, aceștia sunt mai puțin abordați și ceea ce pot să spun este că sunt necesare anumite cunoștințe istorice pentru a înțelege contextul în care ei vorbesc, pentru că de multe ori, având în vedere că era apropierea robiei babiloniene, aduc în atenție aspecte specifice ale timpului acelui, ale pericolului iminent de a fi duși în robie în cazul în care vor continua în această stare de neascultare față de Dumnezeu. Profeții mici sunt mai puțin abordați, dar cărțile Isaia, Ieremia, Ezechiel, Daniel, acestea pot să spun că sunt mai mult în atenție. Cel puțin pentru unii, Isaia este o carte deosebită. Ar fi cumva Evanghelia Vechiului Testament. Avem cartea Daniel, care are printre cărțile profetice un rol aparte. Este numită și carte apocaliptică, în sensul că vorbește despre evenimente care țin din perioada lui până la sfârșitul tuturor lucrurilor. Deci deja avem o acoperire a unei perioade istorice de 2500 de ani. Vorbește Daniel și despre venirea Domnului Hristos, că nu este doar o simplă carte profetică, duce lucrurile până la venirea Domnului Hristos. Avem cărțile istorice, să le numesc așa, care prezintă perioada împăraților, perioada dinainte să existe împărații, apoi cărțile de înțelepciune, Proverbe, Eclesiastul, cartea poate cea mai cunoscută, cartea psalmilor, sau mai bine zis psalmii, pentru că sunt mulți. Fiecare psalm este de sine stătător. Și asta în ce privește Vechiul Testament. Deci, dacă este să o luăm strict în mare, avem cărțile lui Moise, avem profeții și avem celelalte scrieri. Cu privire la Noul Testament, aici lucrurile sunt mai simple. Avem evangheliile, care iarăși sunt cunoscute de orice muritor, și avem epistolele. Cele mai multe epistole sunt scrise de Apostolul Pavel, mult iubite de unii, puțin citite cu atenție de alții, pentru că Apostolul Pavel are un limbaj foarte elevat și folosește concepte pe care ai nevoie să le înțelegi, să le studiezi, adică peste scrierile Apostolului Pavel nu poți să treci așa de simplu, pentru că pentru a înțelege e nevoie să stai, să aprofundezi, să vezi ce a vrut să spună aici sau ce a avut în minte, care era problema pe care o dezbate, ce alte noțiuni a avut Apostolul Pavel în minte când a spus lucrul acesta. Și Apostolul Petru spune la un moment dat că în scrierile Apostolului Pavel sunt unele lucruri greu de înțeles, da, pe care cei nestatornici le răstălmăcesc sau nepricepuți. Deci avem evangheliile și epistolele, dacă este să o luăm în varianta cea mai simplă. Dacă e să aprofundăm puțin, în afară de epistole mai avem cartea Faptele Apostolilor, care seamănă cumva cu evangheliile, doar că este perioada apostolilor. Dacă Evanghelia prezintă perioada cât Domnul Hristos a fost pe pământ, faptele apostolilor, exact cum îi spune și numele, este perioada imediat următoare în care apostolii sunt în prim plan. Epistolele și mai avem cartea Apocalipsa, sora lui Daniel din Vechiul Testament. Deci amândouă sunt cărți apocaliptice care prezintă profeții ce țin până la venirea Domnului Hristos, care folosesc simboluri ce nu sunt explicate și trebuie căutate în celelalte cărți ale Sfintelor Scripturi. Cele două cărți necesită studiu. Efectiv, doar citirea lor aduce puțină relevanță. Necesită studiu. Pur și simplu, un concept pe care îl găsești, să-l cauți, să vezi unde mai apare el în Sfânta Scriptură, pentru că altfel nu ai cum să înțelegi.
Esența credinței la Radio Vocea Speranței.
În încheierea emisiunii noastre aș vrea să vă invit să experimentați una dintre dimensiunile foarte exacte și realiste ale credinței, rugăciunea. Ea este o superputere, spun cei care o experimentează zi de zi, în vreme ce alții sunt complet confuzi cu privire la ea, mai ales la faptul că uneori primești răspuns la rugăciune, alteori nu. Acum este clar că există cel puțin trei lucruri despre care trebuie vorbit. Rugăciunea care primește răspuns, indiferent cât de dificil pare să se împlinească. Rugăciunea care nu primește răspuns, deși pare foarte ușor ca acel lucru să se împlinească. Și rugăciunea care nu aduce sănătate, deci nu aduce viață. Mai aveți și altele la fel de delicate de adăugat pe această listă. Un exemplu din prima categorie, rugăciunea care primește răspuns indiferent cât de dificil pare să se împlinească, este descris de Frank Martin. Și fiecare dintre noi ar trebui să-i mulțumească lui Dumnezeu dacă descoperă că de-a lungul vieții el a intervenit în viața sa în așa fel încât să îi demonstreze cât de mult contează această rugăciune. Asemenea, majorității celor care sunt părinți, pentru Betty și soțul ei nu era nimic mai important decât transmiterea credinței lor mai departe copiilor. Acest lucru întotdeauna a apărut un proces natural, nu prea complicat. În general, copiilor au acceptat credința pentru că ea se dezvăluia atât de limpede în viața părinților lor, dar cu John, băiatul lor, lucrurile stăteau altfel. John semăna mult cu tatăl, a mărturisit Betty. Nu accepta lucrurile așa cum păreau să fie. Trebuia întâi să le dovedești, să demonstrezi. Așa că John proba credința părinților să-i mai mult decât ceilalți copii. Pur și simplu, nu știu dacă pot crede că Dumnezeu răspunde rugăciunilor noastre, a zis John într-o zi mamei sale. Ne-am rugat luni întregi pentru ca băiatul acela de la biserică să se facă bine și starea lui se înrăutățește. Întotdeauna ne rugăm pentru cei care sunt bolnavi. Uneori se fac bine, alteori nu. Dar aceasta se întâmplă în dreptul tuturor oamenilor, indiferent dacă ei cred sau nu în Dumnezeu. Nu pot să găsesc nici măcar o ocazie în care Dumnezeu a răspuns unei rugăciuni și să nu fie nicio urmă de îndoială că El a făcut acest lucru, nici măcar o dată. Atunci mama lui a avut curaj și l-a provocat. Mărturisea, am simțit că trebuie să-i dovedesc lui John că există un Dumnezeu și că el răspunde la rugăciuni. Ascunzându-și teama, s-a așezat la masă plină de calm și punându-și brațul pe umărul lui John, l-a întrebat. Ce ți-ar trebui ca să crezi că Dumnezeu aude și răspunde rugăciunilor tale? John a tresărit. Ce vrei să spui? Adică vreau să te întreb la ce rugăciune ți-ar putea Dumnezeu răspunde până mâine dimineață? Ca să-ți dovedească faptul că El într-adevăr răspunde la rugăciuni. A făcut o pauză pentru un moment ca să-l lase pe John să-și adune gândurile. Știu fără nicio umbră de îndoială că Dumnezeu răspunde la rugăciuni și știu că El vrea să descoperi și tu asta. S-a oprit din nou lăsând cuvintele să cadă mai adânc. De fapt, sunt atât de sigură că Dumnezeu poate să ți se descopere. încât cred că el vrea să alegi ceva, un lucru pe care l-ar putea face pentru tine până mâine dimineață, pentru ca tu să știi că este real, adevărat și activ în viața noastră. Spune-mi ce vrei, ne vom ruga și până mâine dimineață se va întâmpla, îmi dau cuvântul. Chiar în timp ce îi vorbeam lui John, a spus ea, nu puteam să cred ce ziceam. Stăteam acolo și îi promiteam fiului meu ca Dumnezeu să răspundă oricărei rugăciuni pe care el o face. Și cine putea ști ce avea el de gând să ceară? Copilul mi-a comunicat cererea. Ei bine, nu a plouat de câteva luni și peste tot unde mergem auzim oameni rugându-se pentru ploaie. Meteorologul a spus că nu e nicio șansă să plouă în zilele următoare. Dacă Dumnezeu va trimite ploaie mâine dimineață, voi crede că El a făcut acest lucru. Așa că alături, mamă și fiul s-au rugat pentru ploaie. Când am terminat, a zis mama, l-am bătut pe John pe spate și adunându-mi toată încrederea pe care o aveam, i-am spus, John, s-ar părea că va ploua mâine, mai bine ți-ai scoate umbrela. Apoi am urcat în camera mea și m-am rugat mai serios decât mă rugasem vreodată în viața mea. Nu știu dacă am adormit mai mult de 2-3 minute în noaptea aceea. Niciodată nu am visat că aș putea face ceva atât de irațional. În dimineața următoare, Betty și familia ei stăteau în jurul mesei la micul dejun, privind un cer albastru și senin. În același timp auzeau știrile de dimineață anunțând o altă zi fierbinte fără nicio probabilitate de ploaie. Niciun cuvânt nu a fost rostit despre noaptea care trecuse. Masa a fost curățată și copiii au plecat în camerele lor pentru a se pregăti de școală. În tot acest timp, Betty a continuat să se roage. Deodată, una dintre fetițe a chemat-o pe mamă lângă fereastră. Ceea ce a văzut mama acolo i-a tăiat răsuflarea. Ea l-a strigat pe John și l-a trimis să vadă ce se întâmplă afară, pentru că este un cadou pentru el. John a pășit afară din camera lui. Când s-a apropiat de fereastră, bubuitura unui tunet a zguduit casa. Strop mari de ploaie loveau furioși pavajul. John stătea nemișcat lângă mama lui. Acesta e un cadou al lui Dumnezeu pentru tine, a șoptit printre lacrimi mama lui. Promitem că nu-l vei uita niciodată. Cu aceste cuvinte l-a îmbrățișat cu dragoste, a privit încă o dată miracolul de afară și a plecat înapoi la bucătărie. John a rămas la fereastră câteva minute, apoi s-a întors în tăcere în camera lui. A fost mare agitație la chioșcurile cu ziare din tot orașul în acea zi. Ca de nicăieri, un nor mic și negru s-a rostogolit deasupra orașului și s-a oprit deasupra unei zone cu 4 blocuri timp de 10 minute, lansând înspre pământ un val de tunete și ploaie cum n-au mai fost în ultimul timp. S-a oprit la fel de repede cum a început. S-a răsucit înspre înalt și s-a îndreptat către nord. Nimeni nu a putut explica această întrebare, dar cineva știa că undeva o mamă și fiul ei se rugaseră pentru ploaie.
Ascultați Radio Vocea Speranței, emisiunea Esența Credinței.
Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Gabriel Cadar au fost alături de dumneavoastră pe Frecvența Speranței. Niciun pas nu este prea greu de făcut dacă l-avem alături pe Dumnezeu. Ca să-L avem alături, e nevoie să-L cunoaștem. Nimeni nu merge la drum cu tine dacă nu-ți știe direcția și apucăturile, pentru că te poate părăsi, te poate lăsa baltă dacă te cunoaște abia după ce v-ați însoțit. Studiul Bibliei este mai mult decât o cunoaștere, este o unitate, este o colaborare între om și cel care ne-a creat. Dar despre lucrul acesta vom vorbi la Esența Credinței și săptămâna viitoare. Până atunci încercați să descoperiți care este nevoia cea mai mare a inimii dumneavoastră și astâmpărați-o cu ceea ce oferă Dumnezeu în cartea sa sfântă, Biblia.